Par vienu no Ukrainas kara leģendārākajām vietām noteikti ir nodēvējama Čūsku sala Melnajā jūrā. Tieši pie tās Ukraiņu robežsargi kara pirmajās dienās, ja tā var teikt, pasūtīja tālāk Krievijas kara flotas flagmana kreiseri Maskvā, kurš vēlāk arī tika nogremdēts. Lai arī ilgāku laiku sala atradās Krievijas spēku kontrolē, ar pārsteidzošu regularitāti Ukraiņas gaisa spēku un artilērija iznīcināja gan pie šīs salas esošos kaujas kuterus, gan pretreķešu iekārts, gan arī desantniekus. Pēc intensīvām šīs nedēļas apšaudēm Krievijas aizsardzības ministrija ir paziņojusi, ka tā kā labas gribas žestu Čūsku salu pamet. Tas tiekot darīts ar mērķi pierādīt Ukrainai un visai starptautiskajai sabiedrībai, ka Krievija neliek nekādu šķēršļus graudu eksportam no Ukrainas ostām. Tagad bumbasot Ukrainas pusē, kuras uzdevums ir atmīnēt Melnās jūras ziemeļrietumu daļu. Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Andrejs Jermaks Krievijas aizsardzības ministrijas paziņojums gan nosaucis par atklātiem meliem. Turklāt melēsot ne tikai apgalvojumu, ka Krievija netraucēs humānajiem koridoriem graudu izvešanai. Šorīt Krievija kārtīvu reizi ir apšaudījusi graudu krātuves Dņepropetrovskas apgabalā. Jermaks ir pārliecināts, ka pati Krievija turpina provocēt pārtikas krīzi un vēlas panākt globālu Golodomoru. Un tā vien liekas, ka spārnoteicis teiciens par labo gribu jau pirmajā dienā ir iesakņojies vairākos Ukraiņas medijos, piemēram, Krievu karavīru pamestā un Ukraiņu karavīru pārņemtā kaujas tehnika arī tagad tiek saukta par labas gribas žestu. Taču bruņojums Ukrainas spēkiem pienāk ne tikai no Krievijas puses. ASV prezidents Joe Bidens ir paziņojis par jaunu palīdzības paketi $800 miljonu vērtībā. Tā būs gan modernas pretgaisa aizsardzības iekārtas, gan augstas mobilitātes raķešu sistēmas HIMARS no citām valstīm. Kopumā jaunas solījumus piegādāt bruņojumu Ukrainai ir izteikušas vairāk nekā 50 valstis. Un Bidens ir solījis palikt kopā ar Ukrainu tik ilgi, cik būs nepieciešams, lai nepieļautu Krievijas uzvaru. Tikmēr Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs ir paziņojis, ka starp Krieviju un Rietumvalstīm sāk veidoties jauns dzelzs priekškars. Tiekoties ar Baltkrievijas vadoni Aleksandru Lukašenko un ārlietu ministru Vladimiru Makeju, Lavrovs norādījis, ka attiecību ar Eiropas Savienību faktiski nav bijis jau kopš 2014. Gada. Un turpmāk Krievija vispār neusticēsies ne NATO, ne Eiropas Savienībai. Pēc Lavrova vārdiem Eiropa nesot interesēta izprast Krieviju, turklāt to, kas tiek lemts Briselē, vispirms jau nolemjot Vašingtonā. Krievijas pārstāvis ir izteicies, ka patiesībā ieviešot ekonomiskās sankcijas pret Krieviju, Amerikas Savienotās valsts vēloties novājināt ne tikai Krieviju, bet arī pašu Eiropas Savienību. Bet runājot par sankcijām, tā vien liekas, ka to atstātā ietekme Krievijā tiek izjusta arvien vairāk. Tā piemēram, Krievijas gāzes kompānijas Gazprom akcionāri bija izlēmuši atteikties no dividenžu izmaksas par 2021. Gadu. Un tūlīt pēc šī lēmuma Gazprom akciju vērtība biržā ir nokritusies aptuveni par 30%. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.